Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sudah bergabung bersama dengan SBS Indonesian. Kali ini pendengar ada Santi Yasmini Nigro, bergabung dari Melbourne. Mbak Santi, apa kabar?
Baik, Tia. Tia, apa kabar?
Baik, terima kasih sudah bergabung karena kayaknya lagi sibuk berlari.
Tadi udah berlari jam 6 pagi. Biasanya saya kalau lari pagi, saya bukan pelari sore atau malam hari, jadi I am free.
Mas Santi, mungkin banyak juga yang di Melbourne, oh kayaknya saya kenal ini, saya pernah berlari bersama dengan beliau mungkin, karena hobi larinya ini tampaknya disalurkan juga jadi sesuatu yang berguna untuk sosial di Indonesia. Gimana ceritanya, Mbak?
Okay, so ini bermula dari bulan Juni ya, saat pandemik di Indonesia memarah sejak Delta varian masuk. Saya masih kontak-kontakan dengan teman-teman dan kerabat saya di Jakarta tentunya lewat WhatsApp group. Jadi saya masih aktif di kelompok kuliah saya di UI, teman-teman saya dulu di SMP SMA Santa Ursula dan SD Tarakanita. Dan satu persatu berita mulai masuk berdatangan tentang teman atau kerabat mereka yang terkena COVID-19. Dan beritanya semakin memburuk saat saya mulai membaca banyak teman-teman atau kerabat atau kenalan mereka yang meninggal karena COVID-19, terlebih saat rumah sakit di Indonesia sudah mulai kewalahan ya menerima pasien COVID-19 dan banyak yang tidak bisa diterima, dan akhirnya banyak pula kenalan-kenalan kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang harus tinggal di rumah sementara mereka sakit dari COVID-19 ini. Ini sempat membuat saya stres dan sedih, dan suatu pagi saat saya selesai berlari dengan sahabat saya yang kebetulan orang Australia di sini, I broke down and cried in front of her. Terus dia mencoba menghibur saya dan mengusulkan bagaimana kalau dia bisa membantu, mungkin ada fundraising yang bisa menggalang dana untuk di Indonesia untuk membantu masalah pandemi ini. Nah, saya belum pernah fundraising seumur hidup, tapi mulai terpikir dari sana. Dan saat saya bercakap-cakap dengan teman saya Krishna, yang waktu itu kita bersama-sama ikutan kawal pemilu tahun 2019 ya. Dia seorang relawan juga di Jakarta, dan dia banyak bercerita soal kegiatannya untuk mencari oksigen untuk pasien-pasien yang sedang isoman di Jakarta. Nah, saya langsung bertanya ke dia, ini dana untuk mencari oksigen ini dari mana? Apalagi dia bilang kalau oksigen-oksigen silinder ini yang dikirim ke pasien isoman itu tidak dikenakan biaya. Lantas dia bilang ini termasuk dari program sejuta tes yang diprakarsai oleh gerakan Indonesia Kita, GITA, dan mereka termasuk organisasi yang sangat kredibel yang dananya semua itu diaudit oleh PricewaterhouseCoopers Indonesia. Dan dari situ saya memiliki ide untuk mengadakan fundraising ini, karena untuk mengadakan fundraising ini saya harus tahu benar-benar kalau dana yang akan saya galang nanti akan benar-benar dipakai sebenarnya untuk membantu pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Jadi awalnya dari situ deh.
Okay, dan akhirnya kemudian ada di galang dana online begitu ya, yang diusahakan oleh Mbak Santi. Gimana ceritanya nih, Mbak?
Jadi pertama-tama saya minta bantuan teman. Orang Australia juga, Lutfi. Nah, Lutfi ini kebetulan punya perusahaan marketing sendiri, jadi dia tahu caranya bagaimana menyampaikan pesan penggalangan dana untuk menarik para donatur. Platform yang kita pilih tentunya adalah GoFundMe, karena itu yang paling populer di Australia dan juga kredibel dan aman. Jadi dana yang masuk itu akan masih aman dan bisa saya salurkan ke Jakarta, ke Indonesia. Jadi awalnya saya buka platform GoFundMe ini pada tanggal 16 Agustus.
Juli?
16 Agustus lagi, maaf. Kayaknya di Agustus, kiranya Agustus terus.
Karena itu berakhirnya kayaknya ya? Karena itu targetmu?
Betul. Target saya, karena saya sudah buka dari tanggal 16 Juli, tadinya saya tidak menyangkakan selama ini. Dan akhirnya saya memilih tanggal 17 Agustus sebagai akhir daripada penggalangan dana ini, sebagai apa ya, there's something symbolic about 17 of August because itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, dan ini bukti bahwa banyak orang Indonesia di sini dan banyak orang Australia di sini yang care, yang ingin membantu keadaan di Indonesia. Jadi awalnya waktu saya buka tanggal 16 Juli, itu target saya. Sebenarnya saya dapat $2,000 aja kayaknya udah senang banget ya, tapi yeah. $2,000 is too low, and I thought, alright, better make a higher goal of $10,000. Karena saya lihat di GoFundMe diusulkan $10,000 as an initial goal. Jadi saya buka platform GoFundMe, saya tulis nama saya di situ, tujuan saya, kenapa saya membuka GoFundMe, tantangan apa yang dihadapi Indonesia, dan karena pandemi ini masalahnya banyak ya, dari oksigen, dari soal vaksinasi dan sebagainya, tapi saya mau fokus hanya dengan oksigen karena oksigen ini benar-benar darurat. Yeah. Saya diterangkan oleh kawan saya Kresna bahwa oksigen ini sangat urgent, dan mendapatkan tank oksigen di dalam rumah untuk pasien isoman itu sangat crucial untuk recovery mereka. Mereka memiliki chance untuk bisa survive dari parahnya penyakit COVID-19 ini kalau ada bantuan oksigen. Jadi di platform ini saya tulis harga tabung, transportation cost buat mereka, bagaimana refill, dan saya tulis juga mengenai profil organisasi yang saya bantu, Gerakan Indonesia Kita, dengan program oksigen untuk warganya di situ, dan saya tulis bahwa uang yang masuk, donasi yang masuk itu 100% ke kegiatan pendistribusian oksigen tank ini.
Dan yang awalnya 10.000 kemudian menjadi 25.000, okay. Mbak.
Well, this is saya memiliki Instagram soal lari karena saya memang hobi lari banget. Jadi saya baru buka Instagram lari saya itu tahun lalu, karena tahun lalu kan tahun 2020 ya. Tahun lalu saya memiliki goal untuk mencapai 2020 kilometer lari.
Okay.
Which I achieve at the end of the year. So
nice.
It's more like a running blog for me, and then from there I actually build some followers, a lot of runners alike. Banyak pelari-pelari yang mengikuti Instagram saya. Dan dari, karena platformnya itu public, saya pakai platform Instagram saya dan Facebook saya untuk berkampanye soal oksigen rescue ini. Later on, this campaign, it's known as a hashtag run402, because I thought people will remember because I'm running for oxygen.
Yeah.
And waktu saya buka tanggal 16 Juli itu, kebetulan saya sudah mendaftar untuk Run Melbourne. For people who's not aware, Run Melbourne is like a racing event every year in Melbourne. Setiap tahunnya diselenggarakan event lari Run Melbourne, 5 km, 10 km. Kebetulan distance, jarak yang saya pilih untuk lari itu adalah half marathon atau 21,1 km.
Yeah.
Dan kebetulan saya in the middle of the training, so sebagai pelari yang punya Instagram soal lari, saya banyak tulis soal lari saya untuk half marathon ini. Dan dari situ saya kampanyekan sambil lari. Saya bilang my preferred, my chosen charity, or not charity, my My chosen organization to do this is Oksigen Untuk Warga, atau bahasa Inggrisnya I call it Oxygen for Citizens there. Dan dari situ awalnya saya SMS ke semua teman-teman saya yang ada di HP saya. Mm-hmm. Saya teks mereka semua dan saya bilang saya sedang mengadakan fundraising ini. Terus kemudian saya umumkan di platform Instagram saya, di platform Facebook saya. Saya tidak begitu besar dengan Twitter. So I don't know how to do it, so don't really use. I didn't really tap that platform. Mm-hmm. Yeah, and then the other one that I've tapped is the WhatsApp group. Mm-hmm. So saya juga umumkan fundraising campaign saya ke WhatsApp group di tempat kuliah saya. Saya yeah. dulu kuliah di arsitektur UI, jadi saya kasih ke lintas angkatan arsitektur UI, saya kasih ke arsitek 91, kebetulan itu angkatan saya, terus saya umumkan ke WhatsApp group di sekolah saya, SMA, SMP, Santa Ursula, SD Tarakanita, yeah. Dan kemudian alumni-alumni Santa Ursula di Australia, dan semua membantu saya. Selain berdonasi, banyak yang men-share kampanye saya lewat WhatsApp group ke kelompok-kelompok WhatsApp group mereka masing-masing. Jadi seperti istilahnya kayak multi-level marketing lah, jadi semuanya disebar. Sehingga waktu donasi mulai berdatangan, itu selain dari teman-teman saya di Australia, itu juga banyak diaspora-diaspora dari negara-negara lain yang kebetulan kenal dengan teman saya. So it's like word of mouth.
Yeah.
So that's why the first 10 days I got $10,000. Dan ada cerita yang menarik di balik ini soalnya tanggal 25 Juli adalah hari saya lari untuk Run Melbourne. Beberapa hari sebelumnya Melbourne ada new COVID case baru. Jadi itu Run Melbourne beberapa hari sebelumnya itu langsung dibatalkan. There was no event.
Yeah.
We can only do a virtual run, which okay. means I have to run alone. And I thought I'm still going to do it. Dan sekarang saya sudah berjanji dengan kepada donator dan supporter saya lari 21 kilometer di daerah rumah saya within 5 kilometer radius obviously because we're still under restrictions. Dan di akhir lari saya, karena selama lari saya memikirkan kampanye ini, betapa baiknya orang-orang berdonasi, betapa baiknya kawan-kawan saya, kerabat-kerabat saya membantu menyebarkan kampanye ini. Saya bertekad untuk lari lebih cepat untuk mereka. Sebagai pelari, kita selalu ingin memiliki personal best, which is seperti kayak rekor deh gitu.
Yeah.
Tahun lalu saya lari half marathon itu 2 hours, 2 jam dan 4 menit. Dan di akhir Run Melbourne ini, tahun ini, saya bisa lari di bawah 2 jam. Jadi 1 right. jam, ya 58 menit, which is 6 minutes faster than last year. And it's because of the fundraising, and I was so, so rapt because I got the $10,000 goal on the day I ran the Run Melbourne. And yeah, and then the donation was still coming in. Mm-hmm. I think people were happy. They saw because I announced saya mengumumkan tercapainya personal best saya di social media platform saya. Jadi donation tetap masuk dan yeah. akhirnya saya memutuskan sayang kalau ditutup karena masih banyak orang yang mau membantu. Jadi saya naikkan ke 15.000. Mm-hmm. Dari 15.000 itu. Saya waktu hari Jumat sebelum saya lari itu kebetulan ABC Network sudah mengontak saya dan menginterview saya. Mm-hmm. Tetapi mereka tidak bisa menyiarkan sampai hari Sabtu. Jadi Sabtu berikutnya, which is Saturday the, what's that? 17, Saturday the 24th of July. They won't show the interview as yet. Dan hari Kamisnya saya diinterview oleh acara talk show Rosi di Jakarta.
Okay.
Soal penggalangan dana ini. Dan dari situ kenaikan langsung melonjak lagi.
Okay.
Karena semua orang tahu saya diinterview dan mungkin mereka juga asumsi this is a credible campaign, it's a serious one. Jadi setelah talk show Rosi, itu donasi naik sekitar $2,000 just in one night.
Right.
And it keeps creeping up. And then when the ABC interview was aired on Saturday, the following few days was crazy. And so from $10,000 to $20,000, we actually hit it in 8 days. Jadi dalam 8 hari saya dapat extra $10,000. So kemarin tanggal 1 Agustus, saya umumkan ke semua orang bahwa campaign ini sudah mencapai $20,000, tetapi donasi masih masuk. Dan sekarang keluarga saya sudah mulai bertanya-tanya, ini berapa lama kampanyenya? because my children's mom, especially my daughter, said, you can stop staring at your phone all the time. So I have to do obviously a deadline because it is, as much as it is satisfying, it is quite consuming.
Yeah, yeah.
It consumes a lot of my time and everything. I really, really enjoyed it. And luckily enough, waktu kita mencapai 20,000, saya dikontak oleh seorang Indonesia here. She's an Indonesian runner as well. Her name is Lenny Chudri. Lenny offered to help me. And then we both talked together and then we thought, let's tap the runners group because we haven't really tapped that.
Okay.
So now we decided the last 2 weeks before we close the campaign on the 17th of August, we're doing a Run for O2 challenge. So we're actually inviting runners to do either a 17K, 8K, 45K or 76 kilometer. 76 itu menggambarkan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Mereka jadi setiap runner bisa lari untuk setiap jarak itu between the 1st of August until the 16th of August and help raise funds. So they become our team member and they also fundraise through their friends, which means that they're tapping the circles that haven't tapped. And we have received great response from runners. The great thing is not only I got Indonesian runners who live here, but I also have my Australian runners who are helping me as well. And then we have one runner in Jakarta who actually signed up. Jadi member terharu, maksudnya sudah di Jakarta yang keadaannya lebih parah, masih ada teman saya yang mau lari untuk fundraising ini. Oh, saya lupa mention ke Tia ya.
Yeah.
Itu awalnya waktu kita berembuk untuk buka GoFundMe platform, teman saya itu mengusulkan kita konsentrasi untuk donatur di luar negeri saja karena orang Indonesia sudah hidupnya sudah susah karena pandemi ini, jadi kita tidak menerima donasi rupiah. Tetapi saat kampanye mulai berjalan, teman-teman sekolah saya yang di Jakarta bertanya nih bagaimana kalau mau menyumbang di rupiah. Jadi saya juga membuka akun Kita Bisa sebagai sub fundraiser CGTPS. Dan tadinya awalnya saya pikir karena tidak banyaklah orang Indonesia yang bisa menyumbang, bukan dalam arti saya merendahkan mereka, tapi saya tidak mau merepotkan mereka. Jadi saya taruh target saya awal hanya ₹10 juta. 10 juta itu langsung dapat dalam waktu 2 hari.
Okay.
Kemudian so I increase it again to saya naikkan lagi ke ₹15 juta. 15 juta itu langsung tercapai dalam waktu 3 hari juga. Jadi sekarang saya naikkan ke ₹30 juta. And as we speak, akun Kita Bisa di Indonesia saya sebagai sub fundraiser oksigen untuk warga di situ totalnya sekarang sudah 28.600.000. Jadi kita tidak jauh dari target kita yang 30 juta rupiah. Sementara GoFundMe sekarang as we speak we're at $23,118. Which is not far from the $25,000 goal that I want to achieve. Moga-moga $25,000 ini bisa tercapai sebelum 17 Agustus. I mean, masih lama sih, masih 8 hari lagi. Dan kalau saya bisa mencapai $25,000 dalam minggu ini, mungkin saya naikkan sedikit lagi.
Nah, berarti itu tadi pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya pun akan tercapai $25,000, tetap akan naik lagi. Dan ketika tercapai lagi, tetap akan dinaikin lagi, Mbak? Now I think nanti setelah 17 Agustus berikutnya tetap campaign temanya kali ini bukan oksigen tapi mungkin nanti untuk bed, mungkin untuk vaksin, ya kan, untuk dana anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena COVID gitu ya. Jadi akan tetap berlanjut. Tapi kalau kita bicara boleh tentang oksigen untuk warga sendiri yang bekerja sama juga dengan Mbak Santi, ini setahu Mbak berarti sebenarnya mereka bisa acquire the oxygen, it's just mereka tidak ada dana begitu ya, tapi barangnya sebenarnya itu gampang diperoleh di Indonesia, Mbak?
Katanya sih sebenarnya ada, jadi mereka harus mencari, bisa. Jadi program oksigen untuk warga ini sebenarnya mereka memiliki tabung oksigen dan kemudian mereka mencari oksigennya untuk warga dan didistribusikan ke mereka. Awalnya karena Jakarta itu parah banget, konsentrasinya itu dulu di Jakarta. Tapi yang saya dengar sekarang, Jakarta sekarang sudah lebih mendingan ya, rumah sakit sudah tidak sepenuh yang dulu. Dan sepertinya pemerintah sekarang sudah membuka wisma-wisma, tempat-tempat untuk menampung pasien COVID. Jadi sekarang program oksigen untuk warga sudah keluar kota, jadi sudah bisa membantu Lampung, sudah bisa membantu Palembang, sudah bisa membantu daerah Cirebon. Jadi tabungnya itu mereka punya, tapi mereka harus mencari oksigen. Jadi misalnya mereka pergi ke Lampung atau Palembang, mereka pinjamkan tabungnya dan nanti mereka bisa asal ada oksigen di daerah situ, nanti itu bisa diisi. Jadi tabungnya itu dipinjamkan ke warga, dan kalau sudah selesai, dikembalikan lagi ke oksigen untuk warga. Jadi bisa dipakai kembali ke warga yang lain.
Berarti dari penjelasan mereka, sebenarnya supply itu ada ya. Jadi maksudnya bukan kehabisan supply-nya, tapi kemudian caranya untuk deliver ini ke yang membutuhkan, itu yang mereka bantu, begitu?
Betul, dan tabungnya juga, karena mencari tabung itu juga termasuk susah. Dan kebetulan sekarang kita sudah memiliki banyak tabung yang bisa dipinjamkan ke keluarga. Dan it's not just the cylinder, nggak hanya tabungnya saja. Jadi oksigen untuk keluarga itu juga sudah bisa menyediakan regulator setnya with nasal. Untuk kayak di rumah sakit, kan nggak bisa langsung dari tabung, harus ada kayak set untuk di dipakaikan ke pasien.
Betul, karena saya cuma berpikir, oh berarti sebenarnya kalau mereka bisa mendapat supply itu di Indonesia, begitu, berarti sebenarnya ada begitu, cuman belum sampai ke warga yang membutuhkan, dan disinilah organisasi ini masuk, begitu ya?
Betul.
Saya dengarkan sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Australia, begitu ya. Mengapa masih peduli? Kalau kita bicara mengenai kemanusiaan, tapi kenapa masih peduli? Kenapa masih ngecekin berita Indonesia gitu loh? Kenapa masih ingin tahu apa yang terjadi di sana secara mendetail dan ikut ambil bagian gitu? Kenapa?
Well, because I care. Saya pindah ke Australia itu sendirian ya. Jadi saya tidak punya kecuali keluarga suami, saya tidak punya keluarga sendiri di sini. Jadi ibu saya punya dua kakak dan dua adik, dan mereka sudah berkeluarga semua ada di Jakarta. Saya memiliki teman-teman dekat dari masa sekolah dan masa kuliah yang semuanya ada di Jakarta, dan obviously I care and love them. Dan ini menjadi fundraiser ini juga bukan pekerjaan relawan saya yang pertama. Saya juga dulu ikutan kawal pemilu tahun 2014, tahun 2019, karena saya care untuk masa depan Indonesia. Indonesia will still have a very special place in my heart. It's my homeland. I grew up there. So, suaranya udah mulai emosi. Because I am still Indonesian. I mean, it doesn't matter where I live. I still call myself Indonesian. My children are half Indonesian. And I just want Indonesia to go through this. And hopefully I can see my family again and my friends. Sudah berapa tahun ya, ibu saya dan adik saya waktu itu kesini tahun 2019, itu saat terakhir saya ketemu mereka, dan inginnya sih tahun depannya ke Jakarta untuk ketemu keluarga lagi, but we'll see,
Okay, semoga begitu ya, tahun depan kita sudah boleh bisa lagi dengan mudah begitu ke Indonesia. Mbak Santi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan SBS Indonesia kali ini.
Okay, thank you so much for this interview, Tia. Appreciate it.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.